Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Banca Mondială anticipează creștere economică destul de mare anul acesta în Moldova, însă avertizează la unele riscuri. Carusel electoral. PAS atrage atenția la presiune asupra membrilor CEC. În Statele Unite, fostul președinte Trump, scăpat basma curată pentru atacul asupra Congresului, riscă acum pedepse pentru delicte financiare. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a anunțat că va examina vineri înregistrarea primilor 6 concurenți electorali în alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Deocamdată au depus cereri pentru înregistrare în cursă, inclusiv listele de candidați, 8 partide și blocuri electorale. Republica Moldova a recepționat astăzi prima jumătate dintr-o nouă donație de peste 100.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech împotriva COVID-19, oferite prin intermediul platformei COVAX, urmând să primească cealaltă jumătate vineri. Anunțul Ministerului Sănătății survine la o zi după ce campania de vaccinare, începută pe 2 martie, a fost deschisă pentru toată populația. Săptămâna viitoare, autoritățile moldovene mai așteaptă o donație de peste 45.000 de doze de vaccin AstraZeneca, tot prin intermediul COVAX, platforma internațională sprijinită de fundațiile filantropului american Bill Gates și de Organizația Mondială a Sănătății. Comisia Europeană a confirmat semnarea unui nou contract pentru achiziția până în anul 2023 a încă 1,8 miliarde de doze de vaccin împotriva COVID-19 produs de firmele Pfizer și BioNTech din Statele Unite și Germania. Un purtător de cuvânt a mai precizat că Ungaria a devenit prima și singura țară care a ieșit din mecanismul comun al Uniunii Europene privind achiziția de vaccinuri. Până acum, Budapesta s-a desolidarizat de campania europeană de vaccinare și în alte feluri, autorizând și folosind vaccinuri rusești și chinezești, care nu au fost aprobate de Agenția Europeană pentru Medicamente. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus că decizia recentă a Rusiei de a acorda în masă pașapoarte rusești locuitorilor din Donbas este o mare problemă și un pas către anexarea regiunii controlate parțial de separatiștii proruși din 2014. Zelensky a vorbit astăzi la o mare conferință de presă anuală la Kiev la împlinirea a 2 ani de mandat. El a mai spus că rezolvarea conflictului militar care continuă să facă victime în Donbas și de ocuparea peninsulei Crimeea, anexată de Rusia tot în 2014, rămân prioritățile sale, la fel ca și lupta cu oligarhii. Statele Unite și Rusia s-au ciocnit astăzi la o ședință a Consiliului Arctic în Islanda, în legătură cu prezența economică și militară în regiunea arctică, a cărei importanță strategică este în creștere din cauza topirii ghețarilor. Secretarul de stat american Antony Blinken a spus că grupul celor 8 țări nordice membre ar trebui să se concentreze pe problemele climei, siguranței navigației maritime și bunăstării comunităților indigene. Ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, al cărui țară preia Prezidenția Consiliului Arctic, a propus reguli noi pentru navigarea prin Marea Nordului. A respins îngrijorările americane în legătură cu activități militare rusești în regiune și a exprimat propriile îngrijorări în legătură cu desfășurarea de trupe NATO în Norvegia.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Banca Mondială anticipează într-o nouă prognoză că economia moldoveană va crește anul acesta cu 3,8%, stimulată printre altele de creșterea veniturilor, inclusiv prin remitențe, ca și de un an agricol care se anunță mai bun. Autorii prognozei avertizează însă că acest ritm se va înregistra numai dacă va merge bine vaccinarea anticovid și enumeră o serie de riscuri, inclusiv instabilitatea politică și pericolul tergiversării reformelor. Ce mai cuprinde prognoza aflăm din relatarea primită de la Diana Răileanu.
Experții Băncii Mondiale consideră că economia Republicii Moldova va ajunge abia în 2022 la nivelul de pre-pandemie. Anul trecut, odată cu relaxarea restricțiilor, economia a început treptat să-și revină, însă majoritatea indicatorilor se mențin încă în zona negativă, atrag atenția economiștii. Agriculturii îi revine partea leului în redresarea economică a țării după ce anul 2020 a fost unul nefast pentru producătorii din Republica Moldova, afectați deopotrivă de pandemie și seceta. În raportul Băncii Mondiale sunt enumerate și anumite riscuri ce ar putea împiedica revenirea economică a țării. Întâi de toate e vorba de situația politică incertă, citez. Riscurile interne sunt relaționate cu instabilitatea politică, slăbiciunea instituțională și constrângerile de ordin politic, în implementarea reformelor sistemului judiciar și a celor structurale, se arată în raportul Băncii Mondiale. Cercetătorul Victor Gotișan, unul dintre autorii rapoartelor realizate de Freedom House în Republica Moldova, crede că îngrijorările experților de la Banca Mondială sunt întemeiate. El numește anul 2021 unul de cotitură, iar parlamentarele anticipate din vara acestui an, cruciale pentru viitorul democratic al țării.
2021 este un an decisiv de răspândit pentru Republica Moldova și care va decide în mare parte unde și ce cale vă va apuca țara noastră. În primul rând, va fi un an în care țara noastră va trebui să demonstreze că poate să facă față economic, în primul rând, unei crize care a început în 2020 odată cu pandemia. Și asta tare mi-e frică că nu se poate să întâmple atâta timp cât nu avem un cabinet de miniștri cu drepturi de pline.
Experții Băncii Mondiale mai atrag atenția că fragila redresare economică a Republicii Moldova depinde și de modul în care va evolua campania de vaccinare împotriva COVID-19. De miercuri, autoritățile sanitare au decis să lanseze cea de-a treia etapă de imunizare. Până în prezent au fost administrate peste 263.000 de doze de vaccin. Aceasta presupune o rată de vaccinare de puțin peste 6%. Specialiștii ce fac parte din Comitetul Național de Coordonare a imunizării se arată mulțumiți de modul în care decurge procesul, însă admit că pentru a acoperi 70% din populație până la finele anului, așa cum și-au propus inițial, e nevoie de vaccinarea mai multor oameni. Medicul epidemiolog Alexei Ceban din cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică atrage atenția că odată cu scăderea numărului de noi infectări, scade și interesul oamenilor pentru vaccinare, fapt care ar putea îngreuna atingerea unei imunități colective.
Inclusiv multe persoane care susțin în principiu necesitatea de vaccinare, uneori iau decizia de tergiversare a acesteia pe fondul reducerii numărului de cazuri. Un lucru extrem de greșit. Reducerea cazurilor la zi, în primul rând, sunt legate de campania de vaccinare. Prioritar, persoanele expuse riscului mai mult, dar, desigur, și acele imunități obținute pe parcursul ultimei jumătate de an, dar fapt demonstrat concret că este temporar și nu este comparabilă cu imunitatea obținută prin vaccinare.
Anterior, un raport elaborat de experții Băncii Mondiale constata că economia moldoveană a fost afectată de pandemia de COVID-19 mai tare decât alte economii din regiune. În primul rând, pentru că de-a lungul anilor autoritățile moldovene au tergiversat constant reforme decisive. Între altele, e vorba de reforma din domeniul justiției, de atitudinea statului față de mediul de afaceri și sprijinul modest pentru agricultură. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova se pregătește febril de alegeri. Apar partide noi, iau avânt altele mai vechi, dar cu lideri noi, mai vizibili la televizor, și apar și acuzații de lipsă de fair play. Doi fruntași din PAS au spus ieri că membrii CEC, Comisia Electorală Centrală, ar fi țintele unor presiuni în măsură să compromită corectitudinea alegerilor, fără să dea însă detalii, iar șeful CEC a precizat că el nu știe de nicio presiune. Ultimele evoluții dintr-un sezon electoral care se anunță agitat, într-o relatare primită de la Liliana Barbaroșie.
Întrebat într-o emisiune mai veche despre dificultățile de la debut de campanie, șeful Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău pomenise două riscuri organizatorice, unul legat de buget și altul de o potențială demisie a comisiei. La scurt timp de la ce apariție în presă, guvernul a găsit o parte, 70 din 125 de milioane de lei necesare pentru cursă, iar cea de-a doua chestiune, doar admisă atunci de omul din fruntea autorității electorale, se invocă acum în contextul unei eventuale tentative socialiste de a bloca scrutinul pe care PSRM-ul nu și l-a dorit. Calculul din spate ar fi că dacă mai mulți membri ai CEC, suficienți ca să lipsească de quorum comisia și ar da demisia acum când trebuie să înceapă cursa, majoritatea din Parlamentul dizolvat nu s-ar întruni să numească înlocuitori și astfel s-ar intra în blocaj. Nici CEC-ul, nici PAS-ul nu au dorit să confirme la Europa Liberă că acesta e subiectul care a trezit alarme. Iar Dorin Cimil a negat însă și existența presiunilor despre care au vorbit separat liderul PAS, Igor Gros, și deputatul aceleași formațiuni, Sergiu Litvinenko.
Nu știu, nimeni n-a raportat despre eventualele presiuni. Discuții sunt, presiuni poate să vină din spațiu public, că n-am făcut așa, că nu se reușește așa, că n-am negociat așa, că n-am... Asta întotdeauna există, dar cineva să vină să spună mie cu culiocul, cu ceva, că dimisit, nu. Eu primul voi ieși în public și voi declara eventualele pericole și mai detași. Când asta e interesul meu, să mă apărtăresc pe mine și familia mea.
Comisia Electorală în Republica Moldova se completează din membrii delegați de partidele parlamentare, ceea ce face ca comisia să repete în general raportul de forțe din Parlament. Firește că o demisie acum a majorității membrilor comisiei nu ar face bine scrutinului, dar este o chestiune admisă cu greu de observatorii politici și electorali, aceștia sugerând că în ordinea priorităților subfinanțarea campaniei ar putea fi un risc mai mare pentru alegerile care vin. Dorin Cimil, pe de altă parte, se arată încrezător că scrutinul va fi ferit și de această problemă.
Am primit asigurări că vom prezenta la 20 iunie necesarul care urmează să fie utilizat pentru a administra alegerile până la urmă. Dacă nu o să fie suficient prima tranșă, dacă că nu e suficient, și atunci ne-au promis că o să ne dea și a doua tranșă. Nu este o hotărâre de guvern pentru a doua tranșă, dar din discuții a doua hotărâre de guvern probabil va fi după data 20 iunie.
Ne-a spus președintele CEC o zi înainte de posibilă lansare în cursă a primilor candidați, inclusiv a celor două partide mari parlamentare ce se vor duela pentru majoritatea în noul legislativ, PSRM-ul condus de Igor Dodon și PAS-ul apropiat președintei Sandu. Concurenții care au depus primii cereri de înregistrare la CEC sunt 6, iar comisia se va întruni mâine ca să valideze sau nu startul lor în campanie. În spațiul public au și apărut însă primele acuzații tari. Gheorghe Cavcaliuc, un fost polițist al cărui partid s-a mai remarcat odată prin împroșcare cu verde de briliant a vaccinaților peste rând în această primăvară, a pretins că un alt partid pe care nu l-a numit și-ar fi trecut pe listă o consumatoare de droguri. AUR, formațiunea unionistă de la București, unită de curând cu cele ale lui Dorin Chirtoacă și Valeriu Munteanu, i-a reproșat ambasadorului european Peter Michalco că îi face campanie lui Renato Usatăi după o vizită acestuia la Bălți pentru lansarea unui proiect pe bani din Occident. Iar pe Igor Dodon, liderul socialist, cel care o acuză de la dizolvarea Parlamentului și până în prezent pe Sandu că a predat țara occidentalilor, l-a înfuriat premierul interimar, după ce Ciocoi a mers la Kiev și a semnat alături de ucraineni și georgieni o declarație despre interesul pentru continuarea integrării europene a statelor cuprinse de acorduri de asociere. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu colegul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru, despre ultimele evoluții de pe scena politică moldovenească.
Toate privirile sunt acum concentrate asupra partidelor politice, asupra mișcărilor de pe tabla de șah politică și mai puțin asupra problemelor reale cu care se confruntă oamenii și care ar trebui să devină temele cheie ale viitoarelor dezbateri electorale. Una din aceste probleme a fost și rămâne cea legată de viața satelor și de situația din agricultură în aceste vremuri grele de pandemie.
Dar poate că tocmai pandemia, adică situația dificilă sanitară, va determina concurenții electorali să coboare pe pământ, să vadă și oamenii de la sate care au suferit din cauza pandemiei, agricultorii și fermierii care au avut pierderi enorme din cauza secetei de anul trecut. Totuși au muncit din greu ca să asigure securitatea alimentară, vorbind în termeni birocratici. Dacă e să ne amintim de grevele fermierilor de anul trecut, cu tractoarele în centrul Chișinăului, de revendicările lor, nu cred că sunt foarte mulțumiți de ceea ce a urmat. Acum, există un factor care nu depinde de partide, este factorul climatic. Este oare anul acesta mai bun?
Din punct de vedere meteorologic, anul acesta pare să fie unul mai bun, cu precipitații din abundență, cel puțin deocamdată, spre deosebire de anul secetos 2020, deși înghețurile de primăvară au afectat deja livezile, iar ploile au făcut și ele pe alocuri ravagii. Condițiile climaterice favorabile agriculturii însă nu sunt pe deplin suficiente. Ele creează premizele pentru viitoarea roadă, care însă trebuie să parcurgă un drum lung din câmp și până pe masa consumatorului, ceea ce implică costuri pe care nu fiecare și le poate permite. În acest lanț este necesară intervenția statului și o politică de asistență în agricultură, cel puțin pe termen scurt și mediu, o politică agricolă pusă la punct împreună cu producătorii, prin care să se asigure securitatea alimentară a populației și care să fie orientată în același timp spre export.
Vorbiți de problemele stringente ale agricultorilor și mă gândeam la carburanți, sângele agriculturii. Trebuie să recunoaștem și să punem cenușă pe cap că noi, jurnaliștii, ori de câte ori se scumpește motorina, ne adresăm la maxi-taxi, la taximetriști, mai rar la țăranii care au de arat. Ori iată, prețul motorinei acum crește necontenit de la o săptămână la alta și asta ar trebui să fie o preocupare esențială a parlamentarilor.
Problema carburanților este una într-adevăr vitală pentru agricultură. Ea ar trebui luată în dezbatere publică, deocamdată însă instituțiile de stat responsabile cu acest domeniu nu par să aibă o abordare în favoarea producătorului. Din fericire, ocazional agricultorii sunt susținuți și de peste hotare. Recent, la gara feroviară Ocnița a sosit un prim eșalon din cele 6.000 de tone de motorină pe care Guvernul României le oferă ca sprijin în vreme de pandemie agricultorilor din Republica Moldova. Un ajutor binevenit, mai ales că tocmai în aceste zile, după cum ați precizat, carburanții s-au scumpit din nou, fapt care se va resimți până la urmă și pe rafturile magazinelor.
Satele noastre, după cum arată statisticile, devin tot mai puțin populate. Gospodăriile abandonate produc o impresie dezolantă. Oare se mai poate face ceva pentru înviorarea vieții la sate?
Statisticile rurale, într-adevăr, sunt deprimante. Nu numai populația de la sate se împuținează, ci și lumea animală, după cum se constată, conform acelorași date statistice. Numai în ultimii 10 ani, iată de exemplu, numărul vitelor mari cornute a scăzut de aproape 2 ori, până la circa 80.000 de capete. Laptele a ajuns un produs deficitar pe piața internă, care trebuie să importe peste 30% din necesarul acestuia, iar exporturile lactatelor au scăzut în ultimii 4 ani în mediu cu câte 17%. Acest aspect este doar o parte a problemei satului, lăsat astăzi ca și ieri în voia soartei. Dacă satul va rămâne și mâine în aceeași situație, aceasta va depinde nu numai de cei care vor ajunge să guverneze, ci și de cei care îi vor aduce prin votul lor la putere.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. În Statele Unite, fostul președinte Donald Trump, care a scăpat basma acurată pentru atacul asupra Congresului, riscă acum pedepse pentru delicte financiare. O relatare pe tema ultimelor demersuri în acest sens ale procurorilor din statul New York am primit de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În cursul zilei de marți, procurorul general din New York a informat firma fostului președinte Donald Trump că investigația care o vizează nu mai este una de drept civil, ci penal. Procurorul general cooperează cu cel districtual din Manhattan, care anchetează firma lui Trump în legătură cu alegații potențiale de fraudă bancară, fiscală și de asigurare. Procurora generală din New York, Letitia James, anunțase în 2019 că investigează finanțele corporației Trump. Biroul ei a dat în judecată în august anul trecut firma lui Trump pentru a pune la dispoziție documente în legătură cu bănuiala că compania ar fi umflat prețurile proprietăților sale în declarații financiare. Acesta este punctul de plecare al anunțului recent că această cauză juridică nu mai vizează delicte care antrenează compensații materiale, ci este penală. Fostul președinte neagă că ar fi comis fără de lege și a acuzat-o pe James, care este democrată, de, citez, hărțuire motivată politic, și pe procurorul din Manhattan, Cy Vance, de, citez, vânătoare de vrăjitoare. Nu se știe ce perioadă vizează investigația, dar se presupune că e vorba despre cariera de afaceri a lui Trump înainte de a deveni președinte. Se pare că procurorul din New York se concentrează asupra unei serii de tranzacții, întrebând martori dacă Trump a indus în eroare sistemul de impozitare sau creditori. Motivul pentru care ancheta durează atât de mult este că, pe durata președinției, Donald Trump a blocat accesul procurorilor la declarațiile sale de impozite. Anunțul făcut de procurarea din New York nu schimbă imediat datele problemei, pentru că nu știm dacă va exista un act de acuzare sau dacă îl vizează direct pe Trump. Acesta a mai avut nu puține procese civile. Riscul acum pentru el este că dacă apropiați sunt inculpați și riscă pușcărie, ei pot oferi, în schimbul unei sentințe mai blânde, informații care să-l incrimineze pe Trump. Argumentul fostului președinte, că ar fi vorba despre o răzbunare politică, pornește de la faptul că atunci când a candidat pentru postul de procuror de New York, Letitia James a spus că Trump este un, citez, președinte ilegitim și s-a angajat să lupte împotriva politicilor sale și să-i investigheze afacerile, iar biroul ei a demarat ancheta la câteva luni după victoria în alegeri în martie 2019. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
După ce Alianța pentru Unirea Românilor s-a înregistrat oficial și în Republica Moldova și a reușit să aducă 3 partide unioniste să candideze sub sigla AUR, și alte partide moldovenești caută sprijin la formațiuni politice din România. Se arată în sinteza semnată de Mădălin Necșuțu pentru G4 Media. Dorin Chirtoacă, liderul liberalilor, a declarat chiar că partidele unioniste moldovenești se vor pune în slujba AUR cu tot ce pot, de la sedii până la mijloace de campanie. Partidul Democrat va colabora cu Partidul Social Democrat din România, între cele două existând conlucrare mai de mult. Dragnea, scrie Necșuțu, a fost unul dintre susținătorii lui Plahotniuc până în 14 iunie 2019, atunci când oligarhul moldovean a fugit din țară după prăbușirea guvernului condus de Pavel Filip, am încheiat citatul. Platforma Demnitate și Adevăr a lui Andrei Năstase caută sprijin la liberalii lui Ludovic Orban. Prezent la București, cu o agendă de întâlniri destul de plină, Năstase a declarat unilateral că ar fi discutat cu premierul Florin Câțu posibilități de extindere a Planului Național de Redresare și Reziliență a României în valoare de 29 de miliarde de euro și pentru cetățenii Republicii Moldova. Singurul partid încă neconvins de AUR este Partidul Unității Naționale, condus de Octavian Țâcu, însă Necșuțu scrie că probabil negocierile vor continua. Pe platforma contributors.ro, Denis Cenușă publică o analiză despre ce ar putea face oligarhii din Georgia, Moldova și Ucraina în perioada următoare. Deocamdată încearcă să-și revizuiască strategiile, al căror scop variază între restabilirea, consolidarea sau menținerea canalelor de intervenție în procesul de luare a deciziilor, am citat. Venirea Maiei Sandu la conducerea Republicii Moldova a scurt-circuitat vechile rețele informale din instituțiile de stat, dar și din gestionarea proprietății și fondurilor publice, având și susținerea necondiționată a Uniunii Europene. Pare că a început și o altă etapă a ofensivei anticorupție în Moldova, odată cu confiscarea banilor fiului oligarhului și fostului prim-ministru Vlad Filat, bani proveniți din offshore-uri, e vorba de 534.000 de euro, care au fost returnați în Moldova, ceea ce demonstrează că integritatea financiară a oligarhilor fugari nu mai este intangibilă, ci din contra. În linii mari am citat. Ca atare, oligarhi precum Plahotniuc sau Ilan Șor vizează măcar accederea în viitorul parlament a cât mai multor membri din partide anti-Maia Sandu. În rest, pentru o regrupare eficientă, au nevoie de timp. Liviu Avram în Adevărul și Horatius Dumbravă pe Republica.ro scriu despre importanța istorică a recentei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene privind starea justiției din România. Pentru Horatius Dumbravă, mesajul transmis de europeni e foarte clar. Vreți bani europeni? Atunci reformați justiția și luați măsuri ferme în ce privește lupta anticorupție. Articolul lui arată că situația e mai complicată decât pare. Așa zisa reformă judiciară a fost, cităm, mult mai subtilă decât simpla modificare legislativă din perioada 2017-2019. Sunt chestiuni tehnice adoptate de responsabilii ministeriali din acea perioadă, care au pus piedici în anchetarea marilor fraude fiscale și evaziune fiscală, precum și a infracțiunilor de corupție. S-a ajuns, spre exemplu, chiar la situația absurdă ca inspectori antifraudă să nu mai aibă obiectul muncii, să fie plătiți degeaba de statul român, nu că nu și-ar dori să muncească, ci pentru că nu au instrumente, nici ei, nici procurorii ce-i coordonează, de a-și îndeplini atribuțiile. Trist este, scrie Horatius Dumbravă, că puterea politică de după 2019 a perpetuat această stare de fapt. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine a ziarului Gazeta de Chișinău citiți despre succesul Maiei Sandu și interesele lui Steinmeier. Comentatorul politic Ion Tăbârță susține că vizita Maiei Sandu la Berlin este importantă. Citez. Se manifestă o anumită deschidere față de Republica Moldova, doar că există un aspect care umbrește vizita respectivă prin faptul că pică într-o perioadă electorală. O parte importantă din discursul lui Steinmeier a vizat conflictul transnistrian. În timpul mandatului său de ministru al afacerilor externe al Germaniei, Steinmeier a vizitat Chișinăul și Tiraspolul în iulie 2016, perioada în care Germania deținea președinția OSCE. Este vorba de implementarea protocolului de la Berlin. Actualmente, expertul în conflictul transnistrian Ion Leahu susține că acest protocol a pus Republica Moldova într-o situație complicată. Documentul prevedea angajamente spălăcite pentru Rusia și obligații grele pentru Republica Moldova. Vremea întrebărilor este titlul editorialului scriitorului Mircea Veciovanu. Citez, ca adept al unei echipe anume sau ideologie anume, mă întreb cine va intra în Parlament. Cât de departe au mers, de exemplu, cei de la PAS în calculele privind prognozele viitorului scrutin și șansele potențialilor aliați. Lista lor demonstrează un stomac electoral omnivor, un fel de imposibil partid al tuturor, de la unioniști sau stataliști beton sau la nostalgici după URSS, de la marxiști la liberali. Care le va fi politica reală? Cât de sincere le vor fi relațiile cu Bucureștiul? Cât de insistenți și consecvenți vor fi ei relațiile cu Rusia? Cine va da alarma și va cere evacuarea armatei de ocupație? Care este discursul limpede și pe înțelesul meu al PAS în acest sens? Întreabă scriitorul Mircea Veciobanu.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
C Radio Europa Liberă.